Tātad mūsu pamat iemaņām es gribu cerēt, ka mums ir jābūt, izmantojot Microsoft Word dokumentu, un mums nevajadzētu būt lielam pārsteigumam to pašu izdarīt arī OpenOffice, jo dažādi iemesli dēļ šīs programmas, protams, līdzīgas. Jo tas, kas ir kā kopējās zināšanas, kādā veidā jātājas elektroniskais dokuments, protams, ir kopīgs. Parunāsim par atšķirībām. Tātad viena no interesantām atšķirībām ir tāda, ka OpenOffice Writers atšķirībā no Microsoft Office Worda pilnīgi visu, kas dokumentā ir, definē ar stilu. Viena no interesantām vietām ir, teiksim, tāda, kā sagāst lapu guļus. Jūs apmēram visi zinat, ka Microsoft Word dokumentā, lai sagāstu lapu guļus, ir jāiet uz failu propertījiem page setup. Tas ir kā ir industrijas standards, bet no dokumenta apstrādes iedok patiesībā ir diezgan neloģiski. Tad OpenOffice šajā ziņā ir kārtīgāks, un arī lapas sagāzums ir tajā skaitā viens no stiliem. Un ja mēs gribam kaut ko, kādu tekstu, uztaisīt lapu guļus, tad mēs ejam nevis uz file, uz format un page. Un ja mums savukārt ir vairākas sekcijas jātaisa, tad jau mums jāsāk spēlēties ar kaut kādiem stiliem. Pirmīgā vieta, ar kuru sākās visādas interīgas vietas, ir zem format. Styles and formatting. Parādās šāds, tas saucās pop-up loks, kas izliktās maziņš. Un šie stili ir sakārtoti saraksti, kas atbilst dažādām teksta daļām. Tas, kas mums ir dažāda veida virsraksti, tā ir pirmā lapa, kas atbilst uz rindkopu, jeb šargonā sakot paragrāfs. Tālāk ir stili grupa, kas attiecās uz atsevišķiem burtiem. Mēs, teiksim, varam trekni rakstu, latviski sakot, izcelt nevis visai rindkopā, bet tikai vienu burtu vai vienu vārdu. Un tur mēs atrodam visas tās lietas, kā mēs noformatējam vienu konkrētu burtu vai vārdu. Nākamā sadaļa ir rāmji. Rāmji mums interesē tad, ja mēs gribam ievietot bildīti tekstā. Ir sevišķi tad, ja mēs gribam, kad mums teksts ir vai no sapludināts pa virsu bildītei, vai arī viņš godīgi aplokās tajai bildītei apkārt. Un tad visbeidzot mums ir lapu stili. Pašās beigās patiesībā ir vēl sanumurētas vai sabumbuļotas saraksti, bet tad mums šeit interesētu tagad par lapām runāt. Mums, protams, ir jau gatavi stili šeit sadefinēti, un tas, ko mēs tikko pamainījām, bija tas, ka tajā default, noklusētajā stilā, mēs pateicām, ka viņš būs guļus. Bet ja mums sarežģīts dokuments, kur mums vajag gan stāvus, gan guļus lapas, tas, protams, nav īsti labi. Tāpēc mēs uztaisīsim jaunu stilu, kas sauksies angļu valodu landscape. Un tagad mums viņš kaut kā būtu jārediģē. Ar dubu klikšķi viņš man neatsauzās, tad ir labo peles klikšķi. Modify. Nekur mums tagad ir saglabājies jau no noklusētā stila. Šo mēs atstāsim, bet aiziesim atpakaļ uz noklusēto stilu. Noklusētam stilam pateiksim, ka tas ir normāls stils, kā parasti, ka tas ir stāvs. Tagad mēs varam iezīmēt kaut kādas sekcijas. Mums tas stils tur būtu jāuzrīda virsū. Tas ir atkal interesants jautājums, kā mēs to īsti darām. Mums tur bija jāveido arī tā saucamās sekcijas jāieto iekšā. Set. Manuel break. Mēs sakam, ka tas ir page break. Mēs uzreiz varam viņam pateikt viņu stilu. Mēs atkal ievietosim insert un break. Un stāv atpakaļ uz default. Lūk, te mēs esam iegūši to viltīmo formātu. Stāvus un formatīgu uzliksim atpakaļ default, laikam būšu iegūst to, ko es gribēju. Metodam tika. Jā, ar page breaku mēs sadalām šīs te lapu stilu sekcijas, un tad es vienkārši uzrīdam visai tai lapai, nu, tādu stilu, kādu mēs vēlamies. Šis tā viltīgākā vieta, ko es pats esmu līdz šim atklājis, kur ir atšķirība Microsoft Word dokumenta un OpenOffice Writer. Protams, ja mēs ieimportējam šo dokumentu no Worda, viņš jau, protams, to arī sapratīs. par saglabāšanu. Pēc noklusēšanas mums OpenOffice ļauj saglabāt ISO standarta veidā, kas teksta dokumentiem ir paplašinājums ODT. Mēs, lai dzīvot ar mūsu veco bagāžu, mēs varam izvēlēties Microsoft Word dokumentu standartu. Te mums viņš pasaka brīdinājumu, ka ir iespējams, ka kaut kādas lietas netiek saglabātas korekti, bet, kā jau es teicu, vienkāršiem dokumentiem, kas nav ārprātīgi piņķerēti, savietojumība ir ļoti laba. Savietojumība patiesībā ir pat labāka, kā dažādām Microsoft Office versijām. Un mēs varam pateikt, ka mēs tam piekrītam, ka var būt problēmas. Problēmas nebūs lielākas kā starp dažādām Microsoft Office dokumentu versijām. Un ielikt šo ten iezīmi, ka turpmāk mums šo brīdinājumu lai nerāda. Ja mēs gribam dzīvot saskaņoti ar vecās pasaules bagāžu, mēs varam nedaudz pamainīt OpenOffice iestatījumus. Gribam tā ātri, nemiksējot stilus, sagāst lapu guļus, mēs izvēlamies izvēlni formatu, page, un pasakam, kad mums viņš būs panorāma. Bet tas, ko mēs patiesībā darām, tas ir tāds īsais ceļš, kā mēs patiesībā izmainam viņam to noklusēto stilu. Sarežģītos dokumentos mums patiesībā vajag miksēt. Un tad mēs aiziem uz šo stilu menedžeri, kas ir format styles and formatting. Viņam ir karstais taustiņš F11. Un tad mēs aizejam uz dažādiem lapu stiliem. Noklusētais lapas stils, tāda angliski saucās default, mēs varam paskatīties viņam modify, un tad kā nu kuram, bet nu standarta variantā tas būs stāvs portreta stils. Mēs ar labo klikšķi varam teikt new, tagad es andas sāpē. Šitais, es nemainīju neko citu tajā lapā, vienkārši viņam ievadīju nosaukumu, jo man tā jau vienkāršam cilvēkam neinteresē tas, kas tobrīd neinteresē. Un tad mēs atkal varam aiziet uz Modify un paskatīties, kur viņam ir page stils un tur ielikt landscape. Tagad mēs iesim tālāk par saglabāšanu. Tātad vienu dokumentu es jau saglabāju kā Microsoft Word dokumentu un sāku stāstīt par to, ka ja mēs gribam sadzīvot ar vecās pasaules standartu, tad mēs varētu sev nedaudz atvieglot mūžu. Un to tad mēs darām zem tools, aizejot uz options šiem iestatījumiem, un tad no iestatījuma koka izvēlamies load save, ejam zem tools, options, load save, kokā tas zars general, un te ir sadaļa tajā formā default file format dažādiem dokumentu tipiem. Teiksim, te ir tekst dokuments. No OpenOffice tāpat kā citai programmatūrai, pašcieņa gana augsta, viņi, protams, saglabā savā dabīgajā dokumentu formātā, kura galvenā īpašība tāda, ka tas ir ISO standarts. Bet mēs sakožam zobus un dzīvojam saskaņā ar veco pasauli, un mēs sakam, ka teksta dokuments mums būs Microsoft Word dokuments, bet tur viņš piedāvā dažādas savietojumības līmeņus. Un ja mēs daudz mēs pasaulē līdz esam gājuši, un Microsoft jau mums parasti spiež jaunās pasaules te general, un te ir sadaļa tajā formā default file format dažādiem dokumentu tipiem. Teiksim, te ir tekst dokuments. No OpenOffice tāpat kā citai programmatūrai, pašcieņa gana augsta, viņi, protams, saglabā savā dabīgajā dokumentu formātā, kura galvenā īpašība tāda, ka tas ir ISO standarts. Ten viņš mums atkal piedāvā ISO standartu, bet mēs izvēlēsimies Microsoft de facto standartu. Tagad atkal skatāmies. Galvenais tur nesajaukt tos daudzos, kas sākās ar Microsoft Excel, un izvēlēties Microsoft Excel to jaunāko variantu. 97/2000/XP. Var sakot, tajā mūsdienīgākajā Microsoft dokumentu formātā. Un tad mums vēl ļoti ticams, ka interesē prezentācijas. Mums atkal pēc noklusēšanas tiek piedāvāts ISO standarts, bet mēs izvēlēsimies Microsoft standartu. Un atkal tāpat kā Excelim, nevajag izvēlēties šablonu, templētu vai kaut ko tādu, bet nu, tur viškiņu uzmanīgāk jāplas, kas tā rakstīts. Izvēlamies šādu. Un tad mēs sakam, ok. Un tagad, kad mēs mēģinām kaut ko saglabāt, mums automātiski tiek piedāvāts tāds formāts, kādu mēs esam pasūtījuši. Interesanta lieta vēl varētu būt tāda, kā ievietot bildīti. Es jums parādīšu savu veidu, kā es atklājos, kā tā būtu pareizi jādara. Tātad viena no pēc manām domām neveiksmīga dizaina risinājuma bija tāds, ka Microsoft ievies tādu standartu, ka zīmējumam staipīgā trosē enkurs pievienots. Tas ir tāda doma, kad cilvēks, teiksim, tur gribēs taupīt papīru, un pēc tā enkura viņš mēģinās vai nu šajā lapā ielikt, bildīt vai nākamajā, nu, lai cim ērtāk un smukāk sanāktu. Vairumam datoru lietotāji, ieskaitot mani, tā automātiskā bildītes pārcelšana ar to enkuru tur liekas galīgi nesaprotama un neparedzama, ko viņš kurā brīdī darīs. Un tāpēc bildītes jāievieto nevis ar enkuru, bet kā burts. Un tad tik tiešām burtī, kā labi zināms, savu vietu tekstā nemaina. Tagad ejam uz šo dokumentu, sakam insert, picture from file. Un tagad es eju uz my pictures. Pagaidām es pildīju visu to, ko man tas vednis tā ievietošanai piedāvāja. Tā, kad es tās bildītas uzklikšanu, viņš man rāda to rāmu iezīmētu. Tā jūs varat redzēt, ka viņš ir izvēlējies, ka šī bilde tāpat kā Microsoft Word dokumentam ir ielīmēt ar enkuru. Un tas nozīmē, viņš pakvaļīgi izdomās, ja viņam tas ielīm iepriekšējā lapā, liks iepriekšējā, jo neielīdīs, ieliks nākamajā, un nekad nevar paredzēt, vai tev būs 51 lapa vai 50 vai 48. Un tāpēc tas, kas mums jādara, ir iezīmēt šo bildi, un tur, kur viņam ir teikts tas enkura veids, ka mēs viņu pielīmējam nevis pie rindkopas kā paragrāfu. Un tāpēc mēs viņam sakam, kad mēs viņu ievietojam as charakter. Mums vienmēr šī bilde atradīsies starp vienu burtu un otru burtu, tur, kur viņa ir bijusi. Vai šim risinājumam ir kādas ēnas puses? Ēnas puses ir tādas, ka jūs pazaudējat to iespēju, ka jums fonā ir bildīte un teksts rakstās pa virsu. Un ēnas puse ir tāda, kad jūs nevarat rakstīt bildīti pa vidu un teksts viņai izkārtojas apkārt no visām pusēm. Tad mēs uzreiz varam viņu izeksportēt kā PDF. PDFs ir atzīts valsts iestādēm kā pieņemams standarts dokumentu apmaiņai, jo viņš mazāk niķojās nekā DOC formāts. Tad mēs viņu tā arī saglabājam. Varētu interesi pēc apstīties, kas mums ir iegūts. Tātad navigātors ir kaut kas līdzīgs Microsoft Word dokumenta Outline View. Atšķirībā no Microsoft Outline View ir nedaudz bagātāks. Viņš rāda ne tikai šos te koku ar virsrakstu līmeņiem, bet atsevišķus grafikus mums parāda, citus objektus, kas ir ievienot tekstā. Mēs varam, teiksim, tādā veidā lēkāt šurpu turp izveidosim. Viņam satura rādītājs. Satura rādītājs, man liekas, ir apmēram turpat insert, index un tables, table of contents. Šeit logu princips ir līdzīgs. Var pastīties, cik daudz līmeņus rādīt. Vēl, kas mums dažkārt interesē, ielikt, lai šie te satura rādītājs ir numurēts. Formats un numbering, līdzīgi kā Wordā. Un tad mēs outline stilu izvēlamies. Sāk veidoties pēc satura rādītāja. Šis saturs iekrāsojas tāpēc, ka tas patiesībā ir īpašs lauks zīmējumam. Jūs Wordā noteikti esat izmantojuši tādu, ja ir pietiekami daudz zīmējumu, jāliek dokumentā, tāpēc dokumentu noformēšanas standartiem katram zīmējumam ir jābūt savam tam iezīmei, kas latviski runājot ir caption. Tas veids, kā OpenOffice to tā integrēti darīt, ir tas, kad viņš sasaista kopā šo iezīmi caption ar dokumentu, un tad viņu var veidot tā ērti tādā veidā, ka šo attiecīgo bildi iezīmē, un viņam ir šeit izvēlne caption pašai bildei. Te mēs ierakstam kaut kādu tekstu, nu, apmēram šitā. Tā, kad es kaut ko tādas ieguvis, es varu mēģināt arī attēlu sarakstu izveidot. Atkalēju pie insert, indexes and tables, indexes and tables, bet tagad es gribu illustration index. Ja attēlu sarakstu izveidoju. Tur man bija viltība, tad, kad es saku insert index and tables, mums ir satura rādītājs, kas atsaucās uz numuriem, bet mums nav lapas sanumurētas. Insert, fields, edge number, video. Nu, tādu lūkas dokumentu sev esi ieguvis. Mēs šeit pamēģinājām kaut kādas īpatnības un viltības apskatīt, un to es ceru, mēs